Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülgü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da son keptanın devamında yağan güçlü yağışın getiren sil suğularının neticesinde Sarak Serhet birikmesinin bir eskeri öldü ve başka da 6 sahnesi direksiz gitti deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 19. Mayda Ahal velayetinden mağlumat verdi.
17. Mayda saat 17.00 tövrevine Sarak Serhet birikmesinin Serhet kalalarının birine 7 esker direksiz yitirim oluyar. Bu eskerlerin birinin cesedi 18. mayda tapıldı. Hazır kalın 6 esker gözlemek işleri devam ediyor.
Deyip Serhet birikmesindeki çeşme haberçimize gurrun verdi. Ol gözlüğü işlerinin nehili görünüşte alınıp barlayandığı barada aydın mağlumatın yoktuğunu, yönü bu işlere drone'un ya da dik uçurun çekilmeyendiğini anık bileyendiğini hem belledi. Gözlüğü işleri Serhet birikmesinin güç ve seri işleri bilen guriyer arkalı amal edilyen bolmalı deyip çeşmemiz aittı. Onun tasdiklamağına göre vakanın bolan günü eskerler Serhet birikmesinin koloyundaki Serhet kalalarının sil sularının yuvup geçen yollarını beceriyerdiler.
Vakadan 1-2 gün ön yağın yağış Serhet kalalarının tövrüvünəki yolları yuvup zayıladı. Eskerler yetmezinden uzun yolların pozulan yerlerini becermek üçün ellerine pil verilip koyberliyar. Ol yerler depelik peslik olup bir tarafı dağlık, 1-2 car ve cülgülüklerim var. Cülgülürün birinden tötenden sil su geliptir. Eskerler kaçıp yetişmendirler.
Deyip çeşmemiz belledi. Ol bu vakanın genişleyin gurrun edilmeyendiğini, bu barada mağlumat sorumun, kızıklanmağın bolan oktuğunu hem nıhtadı. Yönü çeşmemiz harvı kullukçuların öz ara sökvetteşliğinde şeyli yağınlı günde eskerleri şol yere iyi vermeğin doğru karar deldiğini aydıp, vaka birikmenin serkerdesinin ve beylik yolbaşçıların gelinsizliğinin sebep bolanduğunu aydiyanların bardığını hem belledi. Adatlık vaka barada değişli Türkmen hakimiyetlerinin Şolsan'da gurrun edilen birikmeden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu vaka barada Karaşta Neşir Türkmen News hem haber verdi. Neşir 20. mayda çap eden mağlumatında palçık karışıklı yağın sularının gelmeyi neticesinde Sarıhstakı Serhet postlarının birinde bir neçe eskerin ölündüğünü ve başka da 5 sansının yaralanandığını belledi. Bir neçe eskerin direksiz yitendiği haber veriliyer deyip Neşir Nıhtayarı. May ayının ortalarında Türkmen Türkmenistan'ın gün orta gün doğur sebitlerinde bir neçe günlap devam eden güçlü yağınlı hava ilatın durmuşuna şehir ve ova infrastrukturasına ekirançlığa yiti ziyan yetirdi. Ahaldaki haberçilerimizin birinin 21. mayda beren mağlumatına göre kak etrafının duşuk dayhan birleşiğinin köp bölüğünü yağın sularının basandığı sebeple ova yaşayıcılarının köpsi meccitte yatmağa mecbur oldu. Çağalar mektebe gitmeyerler yağdayı katı erbe deyip yerli yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun verdi. Bu aralıkta ahaldaki beylik bir haberçimiz yağın sularının neticesinde velayetin çeğinde demir yolun bir bölüğünün opurlandığını haber veriyor.
Tecin Mara aralığına yüze çıkan vakanın neticesine yolcu otlusundaki 50 tövrevi adam o otludan düşürülüp avtobus ile Mara alınıp gidildi. Bu yerde olur başka otla minmeli oldular. Hedir kuvatlı hakimiyetler demir yolun opurulan bölüğüne hiç kimi koyvermeyerler.
Deyip haberçimiz aytti. Bu vaka barada Türkmen News neşri hem haber verip vakanın bolan pursadı yolukçuların aşavattan Serhedavada baryandığını belleyer. Yatlasak geçen hepte marda kabarçılarımız Tahtavadar etrafının denginden geçen demir yolunu yağış suğunun yuğmağı neticesinde onun 50 metre çenli bölüğünün opurlanduğunu haber veripdiler. Türkmenistan'ın hükümeti gonşu yurtlardaki tebiği hadisaları adatçı ağzap öz tarafından kömük ödürleyen halı öz yurdundaki yağdayı barıda dınmak tecrübesini devam ettiriyor. Qalıversa de hakimiyetler ilata haber vermeğin ve kömük etmeğin dereğine esası ümsünü ilatın bu tebii hadisanı suratı düşürmezliğine, yayratmazlığına ve pikir alışmazlığına gönüktürüyor.
Gepliyer Adatlyk Radiosyym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Adatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bir näçe günläp dowam eden ygyrly howa Mar welaýatynyň garawmy bayramaly traplaryny we bu hojalyk ekinlerini şol sanly ýer alma ekinine agyr ziýan ýetirdi. Bu barada da Adatlyk Radiosynyň habarçy 21-nji maýda Sewitden maglumat berdi.
Kärennesi daýhanlaryň ýer eýelerini hemde mellik ýerlerini ýer alma eken hojalyklaryň ekinleri 10-15 gün dowam eden çiýri howada suw astyna galyp çyýredi. Ilki başda ýağan ýağışlar doly siňip ýetişmänkä ýene de ýağış goýdy.
Diýip Sewit ýaşaýjylar aýdýarlar. Käbir daýhanlar suw astyna galan ýer alma meýdanlaryna üýşen suwlary nasos bilen sordurup aýyrmagy çalşanlyklaryny aýdýarlar. Mar welaýatyna maýyň 2-nji hepdesine 8-10-njy maý aralygyna çakdan aşa ygyrly howa boldy. Howa maglumatlaryna görä käbir Sewitlerde ýağan ýağış ygylyň aýlyk kadasynyň bir näçe hissesi ýokary boldy. Bayramaly etrafyna maý aýyna ýağan ýağışlaryň görümi ygylyň 6 aýlyk kadasyna deňeçer boldy. Bu görkezli ygylyň Sewitdäki ýyllyk kadasynyň takminan 40 köterine barabar boldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde ygyrly we çyýgly howanyň soňky 10-12 gün bäri dowam edenligini, daýhanlaryň amatsyz howa şertlerini uly ýetkilere sedewar bolanyny habar berýärler.
Nasos bilen ekrançylyk ýerlerindäki ýağış suwlaryny çekdiren daýhanlar ekiniň her ýerinden 6-7 diýip ýer almasyny köwläp görenlerini ekinleriň çüýrenligini gördiler.
Diýip bir oba ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mar welaýatynda şu ýyl ençe hektar meýdana ekilen ýer alma ekini amatsyz howa şertlerinden agyr ziýan çekdi. Ýer almalarynyň ekşi işlerini fevralyň ortalaryna badalga berilmeginiň ýygyany ýurda aralaşan suwuk howa akymy ýaňy bir şinelän ekinlere de ziýan ýetirdi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllykda şuwundur we ýer alma ýaly oba hojalyk ekinleri hem döwlet tapşyrygyna girdildi. Ýurtda gök bakça ekinlerine niýetlenip müňlerçe hektar ekrançylyk ýerleri bölünip berilýär. Şu yurt boyunca 30 000 hektar meydana yağlık yer alma ekildi. Gök bakçı ekinlerine devlet tarafından bölünüp verilen yerlerin umumu tutyan meydanı şu yıl 106 000 hektara barabar boldu. Yöne sonki heptelerde yurtta devam edyen çaktan aşa ığırlı hova ova hocalık ekinlerine de ziyan yetiriyer.
Bir topar çıktacı ettik. Köp hocalık kardını pul alıp yer almekti. Adamlar hatırlı üllüşer söyttüler. Yer alma hasılının ulog edinmeği iş, oku üçün dasarı yurtlara siyahat etmeği yüreklerine düğen hozalıkların ardıları kulvalli. Millik yerine 10-12 zoya yer almakın hozalıklardan başlap, en çemek hektarlap yer almakın hozalıklara çenini kaynanyarlar. Bizim en çemek hektar meydana çıkaran çıktacılarımız yer etindi. Beyle kökünlerin yağdayı hem övörlük değil.
Diýip bir näçe daýhanada Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. 8-10-njy maýda ýağan ýağışlaryň ýygyany maý aýynyň 2-nji hepdesinde Adatlyk radiosynyň habarçylary bu Sewitde ýaňy bir göwgürüş alynan gowçy ekinleriniň hemde ýetişip gelýän buğday meýdanlarynyň agyr ýağıştan we güýçli şemaldan ýitgiçe ekenini habar berdiler. Oba hojalyk hünärmenlerine görä ýağlyk ýer almasynyň hasyly Türkmenistana Tomus aýynyň başlaryna ýonulýar. Gallurogy iýun aýyna batdanýar. Gowçy hasylyny ýonmak işlerini resmi derejede sentýabryň başlaryna girişilýär. Çaktan aşa ygyrly howa ýurdun ençeme Sewitlerini gowçanyň göwgürüş suwlarynyň tutulýan pursatlaryna gabat geldi. Biradan adatlygyň habarçylary Lewap welaýatynda 8-9-njy maýda ýağan ýağışlaryň ýygyany gapaklan gowçy meýdanlarynyň kesmegini köpçülükleriň aýyrmak işlerini oba hojalyk tehnikalarynyň kultivatorlaryň ýetmezligi diýenligini habar berdiler.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliger Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şünlör Balkanın hakimiyetleri velayet derecesindeki sonku can davarasını geçirmeye tayarlanıyor. Balkan Avat Şehir Kitaphanası'nın önünde geçirilecek bu davara geçen yıllardan tapautlukta dine milleti Türkmen olan uçurumlar katnaşmalı edildi. Hakimiyetlerin tədi kararı köp milletli ilatlı velayetin köp yaşayıcısının arasında neyililik dörüttü. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 21. Mayda Sevit'ten mağlumat verdi. Her yıl orta mektepleri tamamlayan okuçlar için velayet derecesinde geçirilen sonku can davarasına katnaşacak uçurumları iyi vermek barada velayet bilim bölümü tarafından mekteplere dil üstü bilen tavşırık gelip kavuştu deyip yerli bilim işgari anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Balkan Avad'ın 1. 2. 10. 24. ve 26. mekteplerine hem de Türkmenbaşı şehrinin 10. 13. ve 26. mekteplerine gelip kavuşan tavşırığa layıklı bilim edaralarının her birinde şu mektebi tamamlayan milleti dini Türkmen olan görüldülü okuçların 3 sanısını davara uğratmak soruluyor. Bu davara velayet boyunca 200 sanı uçurumun katlaştırılacaktı ve onların ehlisinin dini Türkmen milletinden olan uçurumlar bolmolduğu belirlenildi deyip Balkanavatlı Muallim belledi. Balkanavat ve Türkmenbaşı köp milletli ilatlı şehirlerdir. Bu şehirlerde Türkmenler, Ermeniler, Ruslar, Lizginler, Azerbaycanlar ve başka milletlerin vekili olan münlörçe adam yaşayarı. Türkmenbaşı'nın yukarıda adı ağzalan mekteplerinin bir neçe muallimi geçen yıllarda bu davaralar için okuçların milletinin sorulmayandığını aydıp bu tavşırığı eşiden Kadak, Azerbaycan, Ermeni, Rus ve Lizgin milletinden olan bilim işyerlerinin katı neyiyle bulunduğunu belledi. Bu tavşırık tiz vaxtta ehli velayete eşidilip etniki adlı vekillerini katı lapı keç etti. Davara başka milletlerin çağrılarının katlaştırılmazlığını neme deyip düşünmeli. Ehli etnike adlıklar 100 yıldan kurak vaxt veri Türkmenistan'da yaşayıp geliyerler. Hatta Türkmenistan devleti dörüdülmenke teritoriya bölünüşünde Türkmenistan'ın çeğinde kalan milletler 500 yıl veri bu yerde yaşayıp geliyerler. Hakimiyetlerin son çareleri indi bu milletlere yurttan göçüp gidin diyen siyasattan başka zat değil deyip etniki Kazak milletinden olan Balkanlı muallim anonim şertte aittı. Azatlık bu yağdaylar barada velayet bilim müdürlüğünden şolsanda ağzalan mekteplerden tesvir alıp bilmedi. Bellesek bu günbatar velayette beyleki milletlerin vekillerinin hukuklarının Türkmen hakimiyetleri tarafından çeklendirilme bilen bağlı sonku 4 aydan hem az vaktin devamında yüze çıkan ikinci vakadarı. Fevral ayının başında Sevit'te kabarçılarımız Balkan Avat'taki ve Türkmenbaşı'daki toylarda başı dillerdeki aydınları ulanmağın kadağın edilendiğini, dine Türkmen aydın saatlerinin çalınmağının talep edilip başlanandığını haber verdiler. Restoranlarda toylar dine Türkmen aydın saatlerini aittırıp alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirmeli. Tede durmuş kuryanlara bu barada olur toy edeceğini hasaba alayan bölüme yüz tutanlarında dilden duyduruş verilir deyip Türkmenbaşı'da çeşmemiz gurrun beripti. Türkmenistan'da beylik milletlerin vekillerinin öz dep desturlarını bercay etmek, öz dilinde bilim almak yalı hukukları 10 yıllıkların devamında çeklendiriliyor. Olurdun hususan da Daşoğuz ve Levap vilayetlerinde köplük olup yaşayan etnik özbeklerden Türkmen dep desturlarını bercay etmek ve Türkmen milli eşiklerini giymek talep ediliyor. Şeyle de Türkmenistanlıların ençemesi yukarı devlet vedipelerine beylik milletlerin vekillerini işe almazlık barada resmi bulmadık düzünün bardığını yıllar boyu aydıp geliyerler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun cins taydan kemsitmeni yağdır yandığını ve halkların arasında öz ara düşünüşmek siyasetini iyidirli alıp bar yandığını ayarlar. Muğaramazdan yurtta yaşayan milli ağızlıkların vekilleri etnik sebeplere göre hukuklarının bozulmağından zeyren yerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Nurwan. Azatlygyň habarçysy Türkmenabatda ýaşaýyş saýlaryny gurýan hususy firmalaryň eýeleriniň jaý gurjak ýerler üçin para bermeli bolýanlygyny, bu paranyň möhçeriniň barha ýokarlanýanlygyny habar berýär. Hususy guruluş firmasynyň bir işgärinin 19-njy maýda anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, jaý gurulacak ýerleriň ruhsatynyň parasy birnäçe ýüz miň dollara barp ýetýär. Türkmen şäherlerini şol taýyna Türkmenabatda ýylatyň el ýeterli wagtdan jaý almak ýa-da jaý gurulmak meselesi ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä kyn bolmagyna galýar we garaşdy neşirlere sygyp çykýan maglumatlar guruluşlaryň çağalar meýdançalarynyň teýilgäklerin yerlerine çenli dağa salyanlığını, yer ruhsatı meselesinin hakimiyetler için gowy ýerde öwürleýänligini ýaşarat edýär.
Lewap ýalaýtynda gurulmasy ýerde jaý gurýan guruluş firmalary jaý gurmak ruhsatyny almak üçin ýalaýt häkimliginiň meseli çözýän emeldarlaryna para berýär. Gurulacak jaýyň her öýüniň ýeriniň bahasy 100 000 manat, dollaryň resmi däl kursunda 5 000 dollar bahalanýar.
Diýip Sevitte kuruluşu işler bilen meşgullanayan hususiyetçi firmanın işgari adatlığı aytti. Onun sözlerine göre, Sevit merkezinde Sovet devrine kurulan 4 ve 5 katlı cayların arasında çağalar meydançaları, yangın kopsulluğunun uluğlarının hareket edip bilmek için koyulan boş meydanlar bir kanun yerli ilattan sorulman kuruluşu firmalarına veriliyor. Düzgün boyunca ol yerlerden yaşayış sayılarını kurmak kadagan. Velayet hakimi ve kuruluşuk firmaları öz aralarına düşünüş yerler ve bu yerlerden cay kuruyarlar deyip kuruluşuk firmasının işgari şu kiyili yağdayda kurulayan cayların her birine adından 40 tane öyün bolyanlığına etti. Şeylelikte aydılmağına göre hakimliğin cevapkar emellerlerinin bir caydan ediyen kazancı ağından 200 bin dolara barabar oluyor. Levaptaki yaşayış sayıları esasen Midemel Kadım, Avtotrans, Şagadat, Levap Kuruluşuk Önümçülük Kurleşigi, Demir Beton Önümleri ve Beyleki hususi firmalar tarafından kuruluyor. Kurulayan cayların aglabı bölüğü emellerlere, prokuratura, kadiyet işgarlarına, tesirli adamların bizneslerin meşhur meşhurlanýan garnaşlaryna, Dubai'de uluk sögdasy bilen meşhurlanýan adamlara niyetlenip gurulýar. Yerli hünärmeniň pikirçe, Gowgyýerde ziýada daşary ýurtlarda kömek edýän garnaşy bolmadyk adamlar bu jaýlaryň golaýyna gelmeýär. Yerli firmalaryň gurýan jaýlarynyň ýagdaýy umumyň erbetdel. Kemçilikler bar, ýöne halk bu kemçiliklere kän gatyrganyp durmaýar diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Köp katlı zayların arasında çağılır meydancısı hükmününe koyulan yerlerin kuruluşuna verilmeyi sonki 4-5 yıllıkta has yığzamlaştı. Yaşayıcıların müldüren protestleri, hakimliğe yadan ardaları netice vermedi. Olar yer devletin ki sizin nemi işiniz var deyip dillen verilen cevap bilen onmalı oldu deyip havarsa etti. Azatlyk radiosy öz çeşmesiniň aýdýan zatlary bilen baglykda türkmen häkimiýetlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmedi. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýeti 13-nji martda Türkmenabatda 4 gatly, her biri 18 öýli 2 jaýyň ulanmagy berilenligini, bu jaýlary Nusoy ýollary kärhanasynyň guranlygyny habar berdi. Azatlygyň yerli habarçysynyň maglumatyna görä, bu jaýlary esasen Aşgabatçylar, Nusoy ýollary firmasynyň işgärleri öz arasında paýlaşyp satyn aldylar. Türkmen häkimiýetleri bu habara hiç bir reaksiýa bildirmedi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde Maksat Ataýew. Türkmenistanlar Google Play we App Store ýaly daşary ýurt internet bazarlaryna töle geçirmekde kynçylyklara sebäp bolýarlar. Döwlet bankynyň bu ugurda ýangy ýakyny müşterilere hödürläp başlanan täze hyzmaty töleg meselesiniň dogry hüttesinden gelip bilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy özüniň Aşgabatda we Türkmen awatda çeşmelerine salgylanyp Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurt online dukanlarynyň töleglери bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar berýär.
Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky ýangy ýakynyna daşary ýurt online dukanlaryna, meselem Google Play, App Store, Steam ýaly online dukanlara ýa-da Netflix, Booking.com ýaly ulgamlara töleg geçirmäge mümkinçilik berýän virtual bank kartlaryny hödürläp başlady. Ýöne bu virtual kartlar arkaly daşary ýurt valyutasyny töleg geçirilenine valyutanyň resmi alyş çalyş bahasy boýunça hasaplaşyp geçirmäge ruhsat berilmeýär.
Diýip Aşgabatda çeşmeýär. Müşterler öýlerini virtual bank kartlaryna daşary ýurt valyutasyny pul geçirip şondan soňra daşary ýurt töleglerini geçirip bilýärler.
Virtual bank kartlary açylandan soňra öz hasabyna meselem dollarda 100 dollar pul goýmaly. Şondan soňra daşary ýurt online dukanlaryna töleg geçirip bolýar.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjy gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylan taryhyna daşary ýurt online söwda wazirlerine şol sanly güýmenji platformalaryna gyzyklanma bildirilýändigini, ýöne bar bolan päsgelçiliklerin bu mümkinçiliklerden peýdalanylmagyna dogry ruhsat bermeýändigini aýdýarlar.
Meselem, ýaşlar Steam oýun platformasyndan dürlük hili virtual önümleri ýa-da oýunlary satın almak maksady bilen döwlet bankynyň hödürleýän täze hyzmatyndan peýdalanmagy isleg bildirýärler. Emma adamlaryň gara bazardan dollar satın alyp bank hasaplaryna geçirmäge gurby çatmaýar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň ýaşaýjylaryny sitirleýär. Steam oýun platformasynyň agzasy bolan türkmen awatly bir ýaşy ýigit özüniň PUBG, ýagny Player Unknown's Battleground adly oýun hasabyna pul geçirmek üçin öňler daşary ýurt banklaryna hasaby bolan araçlaryň hyzmatlarynyň peýdalanýan ekeni. Ol döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýangy ýakynda müşterilere hödürläp başlan virtual kartlaryny ilk başda özüne çekiji hasaplanýan aýdýar. Ýöne soňra bankamalary bilen bagly päsgelçiliklere göz ýetirýär. Türkmenistanda daşary ýurt valyutasynyň goşa wagt saklanyp galýar. Şol bir wagtda döwlet valyutanyň resmi söwdasyny berk çäklendirýär. Merkezi bank dollaryň resmi bahasyny 3.5 mana tökmene kesgitleýär. Ýöne dollaryň gara bazar bahasy resmi kursyň 5-6 esse ýokary bolmagyny galýar. Banklar daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasyna ruhsat bermeýär. Bu ýagda Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, hamala amatly valyuta söwdasyny wada berýän käbir kezzaplaryň hilegärlik oýunlaryna şert töredýär.
Özlerini araçy atlandyrýan käbir kezzaplar döwlet daşary ykdysady iş bankynda özlerini tanyslarynyň bardygyny, virtual bank kartlarynyň eýerleriniň manatlaryny, dollaryň resmi alyş çalyş bahasy boýunça dollara çalyşyp bermegi wada berip, adamlaryň pullaryny alyp ýitirim bolýarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hilegärlik hadiseleriniň paýtagtda we ýurdun köp ýylatly şäherlerine has köp hasaplanyp başlanan ony habar berýärler. Türkmen awatly Steam agzasy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda bu hilik hilegäri özüniň 3000 manat pul periştesini aldıran onu gurrun berýär. Onuň sözlerine görä hilegärler özleriniň tanyşlarynyň kömegi bilen virtual kartlara 800 manada 100 dollar goýup bermek wady berýärler. Bu töleg dollaryň gara bazar bahasynyň 2-3 esse arzan bolansa köplerde gyzyklanma döredýär.
Men virtual kartyma dollar geçirmekde ýardym wady berin bir kez dawa 100 dollar depozit üçin 800 manat, gosmaça 200 dollar üçin 2000 manat, hyzmat üçin 200 manat töleg töledim. Ol bu pullary meniň bank kartyma dollar görnüşünde geçirip bermäge ýardym wady berdi. Soňra bolsa pullaryma hem alyp ýitip gitdi.
Diýip Türkmenawatly ýaşy ýigit gurrun berýär. Türkmenawatly çeşmeler şeýle adamlary häkimetler tarapynyň arka çykylýan ony aýdýarlar. Azatlyk radiosy maglumatlar boýunça Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň tesbir alyp bermedi. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky Visa we Mastercard bank kartlary arkaly nagd däl hasaplaşyklary ýurda aralaşan ykdysady krizisiň fonuny 2018-nji ýylyň fevralyna togtutdy. Şeýle-de döwlet banky halkara kartlar arkaly internet hasaplaşyklaryny 2017-nji ýylyň mart aýyna ýatyrdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan galyň.